Jantjaldi. Sovjetsamveldum setti skjøtt kommunistisku skipaninna í verk og í sunnum hersetingar utsjum, umframt er það eisne verð gjørst í fleiri rúitsjum og í estri Europa, her reyji heririnn enn hei herdældir standandi. Eftir 1948 verð nastan allt estri Europa stúrst úr Moskva. Ansa verð nagrænlega eftir landa mörskun við púika træjum, hundun og landmínum. Þeir sem röndu að flutja voru stekka eða skotun, tóði fluttu. Fyrirrandi bresju fórsatti smalar á harrin Winston Churchill, segi í eini af röfum sunnum, eða er jantjald bútti Europa sundur frá Estrasalte til Mýjarar hav. Við hessun ver marski mellum Estur og Vestur Europa, skurst jantjaldi.